Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет пожать працу в полную силу от 1 липня, заявил российский премьер Владимир Путин. Митрополит Филарет подал патриарху московскому заяву про отставку. Дипломаты, аккредитованные у Беларуси, написали национальную диктовку.
Одразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску. 20 годин одна хвилина у Пражской студии новин Сергей Новомшек. Сегодня в свете. Вашингтон выказал поддержку Поўднёвай Кореи у связи с гибелью 46 моряков войскового корабля в выніку атаки полночно-корейской торпеды у Соковику. У заяве Белого дома говорится, что заходы Сеулу цалком оправданы ситуацией. Сеул спынил гандлёвые сувязи с Пхеньяном и забаранил полночно-корейским кораблям заходить у воды Поўднёвай Кореи. Министерство обороны Поўднёвай Кореи обвестило про намер провести военно-морские маневры совместно с США. Иран передал МАГАТЭ лист с обязательствами выраблять за межой обмен своего низкого узбагаченного урану на обогаченным. Трехбаковая домовленность об обмене урану была достигнута на встрече в Тегеране помеж Ираном, Туреччиной и Бразилией. Обмен, згодна з документам, будзе ажыццяўляцца на турэцкай тэрыторыі. У рамках пагаднення Іран гатовы адправіць у Турэччыну больш як тону свайго узбагачанага урану, каб атрымаць наўзамен 120 кілаграмаў узбагачанага да 20% ядзернага паліва. Зараз прадстаўнікі краінаў шасцёркі пасярэднікаў па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану абмяркоўваюць тэкст праекту рэзалюцыі аб магчымых дадатковых санкцыях супраць Ірану, распрацаванага амерыканскім бокам. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у распрацоўцы зброі масавага знішчэння і сумняюцца ў мірным характары яго ядзернай праграмы. Аўстралія дэпартавала прадстаўніка ізраільскага МЗС. Причиной послужили закиды на адрес израильских спецслужбов у выкористании фальшивых австралийских паспортов при ликвидации сёлета одного из лидеров Хамаса у Дубаи. Министр замежных справ Австралии Стивен Смит заявил, что выники расследования не покидают сумнева у тым, что за фальшиванием документов стоял Тель-Авив. На жаль, вымушаны констатаваць, што гэта ўжо не першы выпадак выкарыстання ў сумнеўных мэтах аўстралійскіх пашпартоў ізраільскімі ўладамі. Гісторыя з пашпартамі ў Дубаі з'яўляецца відавочным парушэннем нашых дамоўленасцяў з Ізраілем. Гэта не тое, чаго мы чакаем ад краіны, з якой маем такія цесныя і сяброўскія сувязі. У сакавіку іншы ізраільскі дыпламат быў высланы па той жа прычыне з Вялікай Брытаніі. Тель-Авіў не прызнае праўдзівасці гэтых абвінавачанняў, але і не абвяргае іх. Камендантскі час у Бангоку і 24 правінцыях Таіланду ўведзены 19 траўня, падоўжаны яшчэ на 7 дзён. Камендантскі час абмяжоўваецца 4 гадзінамі з 0 да 4 гадзінаў раніцы. Улады США паведамілі, што ракеты «Патриот» разам з амерыканскімі вайскоўцамі прыбылі ў Польшу для правядзення вучэнняў сумесна з польскімі вайскоўцамі. Амерыканскі вайсковы кантынгент з'яўляецца самым буйным амерыканскім вайсковым фармаваннем у Польшы ад часу, як краіна стала членам НАТО. Прэсавы сакратар амерыканскай амбасады сказаў, што батарэя ракетаў «Патриот», а таксама іх абслуга колькасцю да 150 амерыканскіх вайскоўцаў будуць размешчаны ў раёне Моранг у 60 кілометрах ад мяжы з расійскай Калінінградскай вобласцю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.